nga masomero gati akate okugulawo olusoma olunaku olw'enkya gavumenti erabudde abazadde ku ky'okukandaaliriza abaana okudda ku masomero kijja kubalemesa n'okutasanyalaza omutindo gw'ebyensoma mu Uganda. Olunaku olw'enkya nga kkumi masomero agenda okugulawo olusoma olusooka omwaka 2026 minisita Mbeza akola ku matendekero agagulukitewo gye nokozesa omuyingo ategeeza nti ekiseera kituuse abazadde bakomye embeera ey'okusooka okukuumira abaana wakanga balowooza nti ku ssomero tabayo mirimu nagikolebwayo gye byasoma mu ssabbiiti esooka.
Waliwo abazadde abakola ebintu ebiyinza okuba nti tunaagende bebasulowooza nti taamu webayakatandika tababeerayo mulimu nedda omulimu gye yaguli taamu eno erina kutandika nga kumi buli mwana mulabe ng'atuuka ku ssomero nga kumi ate alina ebyetaago ebinaamusobozesa okubeera ne taamu ennungi. Temwerabira abaana baffe okuba okulya, temwerabira abaana bano okubaagazisa ebigenda mu maaso mu masomero n'okubaagazisa amasomero gaabwe. Bainspectors mwenna omulimu tulina munene, tufiiriddwa wiiki nnamba, njagala wiiki eyo tugikavalinge nga twongeramu amaanyi mu kulondoola biki ebigenda mu maaso mu masomero.